halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 11 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Lascaanood oo soo dhaweeyey xabad joojintii ay Soomaaliland ku dhawaaqday, laakiin labada dhinac ayaa sidoo kale isku eedeeyey in midba midka kale uu weerar ku qaaday. Madaxweyne Muuse Biixi iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo iyagana maanta hargeysa ka sheegay in xiisadda Lascaanood si nabadgelyo ah lagu xalliyo. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii Turkiga iyo Siriya oo kor u dhaaftay 25,000 oo qof ayaad maqli doontaan, iyo Soomaali ku dhintay dhulgariirka Turkiga oo shalay lagu aasay, iyo weliba qodobo kale.
Shalay talo waxaan aasay 5,000 Soomaaliyeed oo ku aasay magaalada Ankara. Marka waxaan imika maqan iyaguna 4 hablood ayaa imika maqan la raadinaya oo haddii rajoon aan lahaynin.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka cawiiska Washington iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Odayaasha dhaqanka ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa maanta soo dhaweeyey xabad joojintii ay xalay ku dhawaaqday ama uu ku dhawaaqay maamulka Soomaaliland kadib dagaal adag oo 5 maalin ka socda magaaladaasi. Odayaasha ayaa dalbaday in xabad joojintu ay noqoto mid adag oo xaqiiqo ah, islamarkaana aan la siyaasadeynin. Xabad joojinta ayaa waxaa xalay si rasmi ugu dhawaaqay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Saleemaan Cali Koore, kaasoo sidoo kale ku baaqay inay diyaar u yihiin dhinacooda miiska wadahadalka. Waxay imaanaysaa kadib baaqyo isdaba joog ah oo dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada maalmihii tagay ee dhinacyada uga dalbanayeen in xabad la joojiyo. Dhinaca kale, odayaasha ayaa ku eedeeyey Soomaaliland inay mali madaafiic ku garaacayso magaalada Lascaanood. Soomaaliland ayaa dhinaceeda ku eedeysay odayaashii ciidanka hubeysan ee taageersan inay weerareen ciidanka Soomaaliland ee ku sugan Lascaanood. Dagaalka Lascaanood ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 40 ruux, ayna ku dhaawacmeen dad ka badan 130 qof. Faahfaahinta xabad joojinta iyo falcelinteeda idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ka dhacay dalalka Turkiga iyo Siriya ayaa kor u dhaaftay 25,000 oo ruux xilli sabtida maanta ah kooxda samata bixinta ay soo badbaadiyeen qoys ka kooban 5 ruux, kuwaas oo gurigooda oo dumay ku hoos noolaa 5 maalin ee lasoo dhaafay. Sidoo kale, kooxda gurmadka ayaa soo badbaadiyey 2 dumar ah oo iyagana ka mid ahaa dadkii ka badbaaday dhulgariirka oo markaasi ka dhacay dalalkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dadkiisa ama dalkiisa ay dhulgariirka uga dhinteen ku dhawaad 22,000 oo ruux, halka Siriya laga soo wariyey in ka badan 3,000, taasoo ka dhigan dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee muddo 20 sano ah ka dhaca gobolka. Iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolo lagu gaaro dad badan oo ku jira burburka dhismayaasha, ku dhawaad 150 saacadood kadib ayaa haddana kooxda badbaadinta waxay sabtida maanta ah nolol ay ku soo badbaadiyeen dad ka badan 10 ruux oo u badan caruur. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in masiibadan dhulgariirka laga yaabo inay guri la'aan ka dhigto 5,300,000 oo ruux, kuwaas oo 20,000 oo ka mid ah ay xalab ku nool yihiin ee Siriya. Dhinaca kale, madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O Tedros Adhanom ayaa sabtida maanta gaaray magaalada Xalab ee dalka Siriya oo ka mid ah meelaha uu dhulgariirka saameeyey. Tedros oo booqday isbitaalada magaalada Xalab ayaa sahay caafimaad oo huu ay ugu deeqday dadka waxyeelada ay soo gaartay gaarsiiyey 5 maalin kadib markii uu dhulgariirka dhacay. xilli duulaanka ruushka uu ku qaaday ukrain uu toddobaadka dambe u buuxsamayo sanad ayaa madaxweynaha maraykanka jo biden lagu wadaa inuu bishan booqdo dalka ay deriska yihiin ee poland si uu u xuso sanad guurada ka soo wareegtay duulaanka oo soo bilowday 24-kii bishii febraayo ee sanadkii hore. Biden ayaa qorsheynaya booqashadiisa poland 20-22 bishan oo ah maalmo ka hor sanad guurada dagaalka oo hadda yeeshay weji cusub oo aan xasilooneyn iyo hubanti la'aanta wadiiqad nabad lagu gaari karo. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne biden uu halkaasi kula kulmi doono dhiggiisa poland iyo hogaamiyaasha gobolka isagoo khudbad u jeedin doona ka hor 24-ka bishan. Isuduwaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu madaxda kale hadli doono muhiimadda taageerada beesha caalamka ee xal u helidda colaadda muddada sanadka ah ka aloosan Ukraine. Wuxuu intaa ku daray inuu diri doono fariinta taageerada ay la garab joogaan oo halkeeda ka sii socon doonta si ay awood ugu yeelato Ukraine inay iska difaacdo duulaanka Moscow. Booqashada Biden ee Poland ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Ruushka uu weerar cirka hoos daba joog ah maalmahan ku qaadayo kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha Ukraine oo ay ku jiraan xarumaha tamarta, taas oo keentay koronto la'aan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha. Maraykanka ayaa hore Ukraine ugu deeqay bilaayin dollar oo isugu jirta hubka casriga ah, kaalmo military iyo gargaar bini'aadamnimo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Turkiga. Sida aad warkaba ku maqlayseen, tirada dadka ku dhintay dhulgariirka xooggana ee ku dhuftay dalalka Turkiga iyo Siriya ayaa haatan kor u dhaaftay 25,000 oo qof. Shaqaalaha gurmadka oo wada howl samata bixina ayaa qaarkood soo badbaadiyey dad ku hoos jiray burburka, sidoo kalena 5 Soomaali ah oo ku dhintay dhulgariirka ayaa shalay la aasay, iyadoo 4 hablood oo Soomaali ahna la la'yahay. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka waxa ay Sahre Ciidle ka wareysatay Cawaale Axmed Darfac oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee Turkiga oo haatan ku sugan magaalada Ankara.
Marka hore waan salaamayaa Sahre Ciidle iyo v o a. Marka xigta walaal, dhulgariirkani Turkiga qodhow kuma dhufanay ku dhuftay dalka Turkiga iyo Suuriya. Turkiga wuxuu saameeyey magaalooyin kala Gaziantep, Marash, Adana iyo Malatya. Dalka Suuriyana wuxuu ka saameeyey dalkan kulaala xadkan uu la leeyahay dalkan Turkiga. Dalkan imika Turkiga waxaa imika dhimashadu maraysaa 20,000 oo qof. Waxaa kaloo dhaawaca dhaawacna wuxuu maraya 80,000 qof, sida ay imika la sheegay oo wararkii ugu dambeeyey. Dalka Suuriya iyada inkastoo aan wararka aad loo xaqiijin karin, laakiin waxaa la sheegaya in imika ay 4,000 oo qof halkaasi iyagana ku dhinteen, oo waxa weyaan lambarradii ugu dambeeyey ama raqamadii ugu dambeeyey imika la xaqiijinaya 4,000 oo qof yihiin. Waxaa kaloo jirtay in madaxweyne Erdogan isaguna uu hadlay oo saxaafadda la hadlay, isagoo sheegay inuu garab taagan yihiin dhammaan dadka ay saameysay dhacdadani. Sanad gudihiidna insha allahu tacaala lagu dhisi doonaa dhammaan guryaha iyo hantida ku burburtay. Waxaa kaloo ka dambeeyey in mucaaradka dalkan Turkiga oo ku eedeynaya in madaxweyne Erdogan iyo xukuumadiisu ay nambarada aanay runka sheegayn, ay nambarada halkan ku dhintay, nambaradana ay ka badan yihiin. Waxaa jiray ugu gurmadii caalamiya oo ka imanaya dalka kala duwan adduunka. Marka xaaladdu way cakaranta weli, dadku weli todoba waxaa jira guryaha hoostooda ku jira oo dhimashay iyo dhaawacda leh. Marka walaal, xaaladdu si guud ahaanba waa adag tahay.
Waan garta Cawaale. Marka tirada iminka la xaqiijiyey dowladdu sheegtay, inkastoo mucaaradku sida tilmaantay leeyihiin tiradu intaa way ka badan tahay intan dowladdu ay sheegtay, ma dad meydkoodii la arkay oo dhimasho lagu xaqiijiyeyba? Mise waxa ku jira xataa dad la tuhmayo halkaa inaan dad nooli ka soo baxayn oo sidaa dad darteed tirada loogu daray?
May walaal, waxweye waa kuwa laga soo saaray ee la xaqiijiyey madax tirisho, yani one by one loo tiriy weye dadkani. Waayo haddii imika la yidhaahdo dhammaan dadka de naga maqanayno ku xisaabino dhimasho ahaan, tiradan waxa weye dadka intan maqan intan waxa weye waa 4 jibaar ama 5 jibaar ama 6 jibaar, waayo magaalooyin badan baa dee hawshana ku baabaay oo de musiibo culus bay ahayd. Marka intan waa inta la xaqiijiyey exactly ee lasoo saaray.
marka dad soomaali aynu hore u sheegnay cawaalaan kaa wareysanay tirada dadka soomaalida ah ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariiradaasi ee muuxba kusoo kordhay mise tiradu weli waa intii un
walaal waxayd ka dambeeyey shalay taluuxan ina lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun hortaan ka horeysiyo shalay taluuxan aasan ishan weyne soomaaliyeed oo ku aasnay magaalada siankara marka waxaan imika maqan iyaguna afar hablood ayaa imika maqan lala raadinaya oo raqiyo ruxtoon aan lahaynin ardaydii dalalka gobolada joogtayna waxa weeyaan waxaa aada ula tacaashay safaaradda dalka jabuuti iyo ganacsatada soomaalida ee dalkan turkiga oo kasoo samata bixisay dhibaatooyinkii areada ay joogeen imika waxa loo soo raray badankoodii magaalooyinkan seifka ah marka ardayga la laayayna way jiraan shanta ardayo shalay toole la aasayna way jiraan
waan gartay marka cawaalow ugu dambeyn dhulkan markaad sawir naga siisa maadaama magaalooyinka aad ku nooleyd qaarkoodna aad tagtay gebi ahaan miyay dumeen magaalooyinku mise qeyb ahaan baa mid walba ka duntay sidee buu u saameeyey noloshii aad garanaysay ee magaalooyinkaasi ee kala socotay dadku ku noolaa iyo masiibadan dhulgariirku markii ay dhacday bal sawir isbarbardhiga naga sii adoo soo koobaya
wallaahi walaal wax sawir laga bixin karaa aad bay uga weyn tahay waayo masiibada halkan ka dhacday masiibo weligii arkay ama maqlay ama maaha dadka qaarkood waxay leeyihiin culimada sainisko kale ma waxay leeyihiin waxay ka daran tahay 50 jeer ka darantay wixii ka dhacay hiroshima iyo nagasaki hubkii nukleerka ku dhacay ee dalkani maraykanka ku dhuftay masiibadan aad iyo aad bay uweynta walaal magaalooyin dhan baa baaba'ay dad dhan baa baaba'ay magaalooyinka way jiraan weli dhismayaal taagan oo aan wax soo gaarin way jiraan laakiin siday u badantay magaalooyinkan ay hawshani saamaysay almost waa completely waxa weeye waa disaster yani waxa weeyaan aad burbur aad iyo aad uweyn oo aad moodo goob lagu dagaalamayo kale marka dhibaato weyn baa ka muuqata walaalo
aad iyo aad baad umahadsantay cawaale
kaasi waxa uu ahaa cawaale aadan darfac oo ka mid ah ardayda soomaalida ee ku nool dalka turkiga oo u warramayey wariyaha v o e da sahre ciidla nuur dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee magaalada laascaanood ayaa sheegay inay soo dhoweeyeen xabad joojinta ay ku dhawaaqday somalilan xalay laakiinse loo baahan yahay in xabad joojinta ay noqoto mid dhab ah oo aan siyaasadaysnayn dhinaca kale odayaasha ayaa ku eedeeyey somalilan inay weli madaafiic ku garaacayso magaalada laascaanood warbixintan waxaa laascaanood kasoo diray wariyaha v o e da cabdikariin olol
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool odayaasha haysimada dhaqanka ee deegaanada sool sanaag iyo cayn ayaa soo dhoweeyey kana hadlay xabad joojintii somalilan ee xalay ay kaga dhawaaqday magaalada caynaba
kulan aan caadi ahayn isugu yimid golaha sare ee dhaqanka iyo guddigii 33 ahaa kulankaasoo looga arrinsanayey war ka soo baxay caynaba hadday garteen inay iyagu weerar soo ahaayeenoo dadkan dhibaateynayeeno ay yidhaahdeen dhibaatada waa ka joojinaynaa oo xabadda waa ka joojinaynaa waa soo dhoweynaynaa xabad joojin waa soo dhoweynaynaa in aanu danaha yaga aanu ku gaadhno si nabadgelyah hase yeeshee xabad joojintu waa inay dhab noqotaa waa inayan siyaasad noqon waa inayan noqon kumeelgaadh waa inay xaqiiq noqotaa
sidoo kale odayaasha ayaa ka hadlay dhimashada mid ka mid a baada caafimaadka ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
xalay iyadoo maamulka somalilan uu ku dhawaaqay xabad joojin ayaa haddana saaka ay xabada soo rideen ilaahay dukuuray madaafiic ku soo garaaceen magaalada waxaa la yidhi meydkee u dambeeyo waa ka la sii sido cusbitaalka gargaar ee magaalada laascaanood ku yaalla waxaa ku soo dhacay madfac waxaa ku dhintay doctor cabdisalaam muuse siciid xabad joojintu dhab idinka tahay ciidankan magaaladan aad ku caburinaysaan ilaahay dukuuri aad ku duqaynaysaan ilaahay dukuu roon yahay aad ku dhibaataynaysaan ee dadka ku laynaysaan ka fogeeya ka fogeeya
adina jaamac garad cali ayaa ka hadlay isxakamaynta iyo inay iyagu yihiin dad xakamayn kara dhinacyada iyaga dhankooda
xabad joojin qaadan kara fulin karana waanahay hase yeeshee idinkama muuqato xabajoojintii aad xalay jeediseen, ficilkiina kama muuqato. Oo maanta waxaad soo qoreyseen, haddana cunaya saxaafadiina waxaad ku soo qoreyseen waa argagixiso. Xabajoojin iyo nabadgelyaannu rabnaa isma qabanayso. Xabadda iyo hadalka xunina waa isku mid. Haddaan hadalka xumi sii xumayn, haddaan hadalka xumi uusan fogeyn, waa isku mid. Warkiinii ku noqdo, warkiinii ku noqdo laba arrimoodba ugu noqdo waa argagixisana raalligelin ka bixiya. ciidankiinana ka saara oo ka fogeeya meesha ciidanka iyaga ay iska gaarayaan.
Sidoo kale war qoraala oo ay baahisa hay-adda Bishcas xafiiskeeda magaalada Laascaanood ayay ku xaqiijiyeen geerida Allaha u naxariistay Cabdisalaan Muuse Siciid oo ka mid ah abbahda caafimaadka ee hay-adda Bishcas ee ka shaqeysa magaalada Laascaanood. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa weli waxaa ka taagan dagaalada u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland, waxaana magaalada Laascaanood muddooyinkan si weyn uga go'an biyaha uga iman jiray dhanka bari ee magaalada Laascaanood oo fariisimo u ah ciidamada Somaliland ee halkaasi ku sugan. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Isla warkaasi ayaan ku jirnaayay, Somaliland ayaa iyadana dhinaceeda maanta ku eedeysay maleeshiyada hubeysan ee taageersan odayaasha dhaqanka Laascaanood inay weerareen ciidanka Somaliland ee ku sugan Laascaanood. Dhinaca kale, kulan ay maanta hargeysa ku yeesheen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Sayliici iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ayaa laga soo saaray go'aamo uu ka mid yahay in xiisadda Laascaanood si nabad ah lagu soo afjaro. Wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay Hargeysa.
Shirkani saaka ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada Somaliland ee magaalada Hargeysa, xukuumadda Somaliland iyo xisbiyada mucaaridka ah ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha Somaliland, waxaana ku wehelinayay madaxda labada xisbi mucaarid ee Ucid iyo Wadani. Markii shirku soo dhammaaday ayaa waxaa laga soo saaray go'aamo wada jira, waxaana warbaahinta u akhriyay xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka Wadani, Khadar Xuseen Cabdi.
Shir qaran oo maanta ay taariikhdu tahay 11-kii bisha labaad 2023 ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo shir guddoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye Mudane Muuse Biixi, kuna wehelinayeen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo Ucid, iyo murashaxa xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, ayaa laga soo saaray go'aanadan hoose. Kow, in arrinta Laascaanood si nabada lagu dhammeeyo lagana fogaado wixii colaadda sii hurin kara. Laba, saddexda xisbi qaran waxay soo dhoweynayaan taageersan yihiinna xabajoojinta xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqday, dhinaca kalena waxay ugu baaqayaan inay aqbalaan xabajoojintaasi. Saddex, in khilaafkii doorashooyinka laga wada hadlo si xal looga gaadho, iyadoo loo xil saaray saddex xubnood oo xisbi walba laga soo xulay si ay u soo ururiyaan talooyinka kulanka kan xigana ay u soo mudeeyaan. Afar, in loo gurmado dadka ka barakacay magaalada Laascaanood sida ugu dhaqsaha badanna kaalmo loo gaadhsiiyo. Shan, in arrimaha qaranka si wada jira loo waajaho lagana wada tashado. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa maanta sheegay inay fashiliyeen weeraro qaraxyo ah oo kooxda Al-Shabaab ay saake ku qaaday degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Dadka deegaanka ayaa sheegay in aroortii hore saake ay ku waabaristeen laba gaari oo qarax ah iyo rasaas xooggan oo isdhaafsadeen ciidamada Jubbaland iyo kooxda Al-Shabaab. Mahad Maxamed Islaam, taliyaha ciidanka daraawishta Jubbaland oo degmada Afgooye, ayaa qadka teleefoonka ugu waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, waxaana uu uga horeyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Nimanka khawaarijka ee magaaloyaasha waxay soo qaadeen saabta salaadii subax, weerar soo qaadeen. Weerarkooduna sida ay ugu qalangaleen muusan noqonin, waa la fashiliyey.
maxaa marka khasaaro ah oo ka dhashay qaraxyadaas?
khasaaro badan mama soo gaarin, aad iyo aad baa macnaha laagu qabnaa. waxaantay kulley faaqa qarax uu ahaa, qarax weyn buu ahaa. de guryo iyo macnaha magaalada iyo guryo qaraxsan iyo waa jiro qarax awood sare ku dhaca. khasaaradee dadka shacabka soo gaaro dhaawacyo waxyaaba noocaasna waa jirtiraan, laakiin weerarkooda dhammaanka lagu fashiliyey wax dhimashuna ma jirto. waxyaaba yaryar oo dhaawac oo aad iyo aad u sugan baa jira, waana ka guulaysanay weerarkooda insha allah.
waa tahay maadaama aad sheegtay in qarax weyn uu dhacay islamar ahaantaana tacshiirada ka dambeysay, ma waxaad leedahay wax khasaaro dhimasho iyo dhaawac ma jiraan?
walaalow macnaha nimankana waxay wadeen adeegsanaya ku ahaa laba qarax. qaraxii koowaad ee ugu horreeyey uu qabtay macnaha gur qarakay oo ciidan ka qaray oo macnaha ku qarxay. qaraxii labaadna macnaha damsaal baanu ku dhufanay oo bannaanka hore oo xerada in badan ka fog baanu ku qarxinay. laba gaarina laba gaari oo qaara fog ay ahaayeen. marka qaraxnimo god buu ku dhacay cidlaha. ka labaadna gantaal baan ku dhufana bannaanka koraan ku qarxinay. marka san garidoodiina dee jilibkaan u dhigmay waan ka guulaysanay, way carareen.
warar baa sheegaya in askar badan meesha ay ku dhaawacmeen. taa maxaa ka jira?
walaalow maya maya wax dhimashaa ma jirto, laakiin dhowr eri oo dhaawac firidka macnaha gaari qaraxda soo gaaray waa jiraan, laakiin wax dhimashaa ma lihin.
ilaa imise qofaa ku dhaawacmay markaa shacabka iyo ciidankuba?
wallaahi ma deexi karo shacabka. hadda dee khasaaraha soo gaaray ma deexi karo, laakiin waxyaala dee gulyahooda ugu tagay waa jiraan shacabka. laakiin askarta ilaa iyo shan lix askari meelahaasaa naga dhaawacantay, dhaawac fudud naga soo gaaray.
waa tahay dabcan afmadow waxaan la soconay waayahan in dhaqdhaqaaq ciidan uu ka jiray. ma la isdhihi karaa weerarkan waxa uu dhacay iyadoo aysan ciidamadu diyaar u ahayn?
maya ciidamadu diyaar bay u ahaayeen, anagu mar walbaba diyaar baa nahay. iyagana ku jira dhaqdhaqaaqaas jira ee hadda sheegtayna dee wuuna jiraa wuuna sii soconaya. ma aha wax ku istaagi doona laba gaari oo qaraxa wax anagana argagax gelinaya ma aha, wax shaqada laga joojinayana ma aha. howlgallada macnihi dee jubbaland iyo ciidamadu diyaarsan yihiin dee sidii aan horey u socdeen unbay usii socon doonaan hadda iyo kadibba. marka diyaar baan ahayn ciidankanaguna diyaar buu ahaa oo shaciyadu ku jira diyaar baanu ahayn. waanan aragnay dee xilligii salaada subax lagu jiray dee layra qood iyo waan la soconay dhaqdhaqaaqooda. marka anagoo diyaar u abay nimanku ay weerarka geysteen.
dhinaciidin soo weeraray maxaa khasaaro ka ogtihiin?
khasaaro badan baa jira oo gaaray oo kuwa banaa baylan isku soo xiday kuwa harxo banaanka hore ku dhigay dibida toogtay, kuwa kale oo ku yeesan karida aan laga dilay. khasaaro badan bay leeyihiin, dhaawac badan bay qaateen, meyd badan bay jiiteen, meydad badan kuwabaa dhulka daadsan. marka aad bay u tabeen macnaha ugalka weerarka iyagoo soo qaaday siday rabeen uma noqonin weyna ku fashilmeen, way tabeen, aad baan u tabeen.
kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed islaam oo ah taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow oo u warramayey wariyaha v o a da aadan maxamed salaad. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo haya jacfar kuukaay.
kulanti wanaagsana khayaarta hawada nagala socotahay meel walbo oo aad dunida ka joogtaan. kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka. barnaamijkeena todobaadkan waxaa igu marti ah wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya doctor cali xaaji aadan. wasiirka ayaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda caafimaadka waddanka soomaaliya iyo gaar ahaan socdaal uu dhowaantan ku tegay waddanka suudaan, kulamadii halkaasi uu ku qaatay, iyo weliba mirihii socodkiisa ka soo baxay. mudane wasiir, marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a.
waa dhowahay jacfar.
dhowaan waxaad safar ku tagtay waddanka suudaan, dabcan muddo ayaad halkaasi joogtay, kulamo kala duwanna waad la qaadatay madaxda waddankaasi. maxay tahay ujeedada ugu weyn ee aad u tagtay magaalada Khartuum?
ujeedada ugu weyn oo tagay waxay ahayd laba arrimood. casuumaad mar hore aan ka helnay wasaaradda caafimaadka dalka suudaanna waa ka jawaabaynay. shirkii lixaad ee shabakada africa maxay ahayd african network of medical excellence, shirkoodii lixaad oo meesha ka dhacayna waa nagula casuumay, oo maaragtay shan iyo toban dal oo afrikaana ay ka qayb galeen, laakiin casuumaadda ayaa horeysay. marka waa labadaba hal mar ayaan ka wada dhignay. marka kulanba badanna waa la qaadanay wasaaradda caafimaadka oo dalka suudaan, annaga naftikeena arrimo aan muhiim u arkaynay ayaa taagnaa inaan kala hadalna aan u tagnay meesha.
waayahay, bal intaanan arrimaha muhiimka ah ee aad halkaas u tagtay aadan ka jawaabin, shirkan shan iyo tobanka dal ee afrikaanka ah ay kasoo qayb galeen muxuu ku saabsanaa, maxaa looga hadlayay?
waxaa looga hadlayay caafimaadka afrika sidii loo tayayn lahaa, sidii sare loogu qaadi lahaa. shirka waxaa lagu dhex qabtay xarunta Salaam Cardiac Surgery oo maaragtay qaliinka wadnaha lagu sameeyo, si maaragtay free ah loogu sameeyo, oo ay iska kaashadaan hay-ad maaragtay talyaani ah, maxay ahayd NGO international talyaani ah, iyo dalka Suudaan iska kaashadeen. istaalkaas lagu dhex qabtay. istaalkaas kiisii labaad waxaa laga furay dalka maaragtay Uganda ayaa laga furay. marka shabakada marka oo Africa Network of Medical Excellence ujeedadoodu waxaa waaye tayeynta caafimaadka Africa in kor loo qaado. marka istaalka hadda Axmed Qaasim, istaalka la yirahdo Salaam Cardiac Surgery oo shirka teendada ku dhex taal, istaalkaas lagu dhex qabtay, waxaa ku jiray dad Soomaaliyeed oo wasaaradda caafimaadka halkan ay ka dirtay ayaa ku jiray, oo aan meesha ku booqanay, oo dhakhtar Soomaaliyeed oo maaragtay loo xil saaray hawshaas oo la joogay ayaan meesha ku booqanay. marka guud ahaan shirka wuxuu ku saabsanaa caafimaadka Afrika sidii lagu tayayn lahaa, si gaar ahaan waxaa soo agaasimay oo soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka Suudaan iyo maxay ahayd iyo shabakada isla soo agaasimay hay-adda maaragtay talyaaniga ah iyo maaragtay wasaaradda Suudaan oo iskaashanayana isbitaalkaas ay ka shaqaysiyaan oo 97 ilaa hadda shaqeeya si free ah qalinada wadnaha ku sameeyo. mid labaadna waxay ka hirgeliyeen maaragtay dalka Uganda. mid saddexaad baa la qorsheynayaa in la hirgeliyo, annagana meesha ayaan ka sheegnay inaan u sharaxannahay in laga hirgeliyo dalkeenna, contributionkeenana aan qaadana diyaar unahay meesha aan ka sheegnay. dalal badanaa maaragtay proposal kooda gudbiyey inay diyaar u yihiin nooca labaad istaalkaas in dalkooda laga hirgeliyo, annagana dalalkaas aan ka mid ahayn oo codsigooda gudbiyey. marka dabcan istaalada noocaas ah oo maaragtay la hirgelinayo waxay u baahan tahay sidoo kale commitment oo dowladaha laga hirgelinayo ay sameynayaan naftikooda iyo maaragtay qeybtooda ay ka qaadanayaan qoladan talyaaniga ah hay-adda ah, laakiin maaragtay commitmentiga xukuumadda dalkeeda laga fulinaya ka muhiimsan. marka kaasna annagana rabitaankeena muujinay inaan sharaxaynahayna waa sheegnay.
waaya, dabcan wasaaradda caafimaadka dalka Suudaan waad la kulanteen. Suudaan waxaa ku yaala warshado dawooyinka soo saara. arrimahaasi Soomaaliyana dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadal hayay dawo aan tayo lahayn, dawo dhacday, waxyaabahaas oo kale waddanka in lasoo geliyo. marka arrimo la xiriira dhinaca dawada iyo sidii Soomaaliya ay xiriir dhankaasi ula samaysan lahayd dalka Suudaan ma ka wada hadasheen?
aad iyo aad Soomaali wasaaradda caafimaadka oo Suudaan iyo tan Soomaaliya xiriir badan ayay lahaayeen muddo soo jiray. heshiiska is afgarad ay kala saxeixdeen baa jira 2016-kii, mid kala jira oo lakala saxeixday 2018-kii. heshiisadaas sidii lagu activate garayn lahaa oo maaragtay lagu howlgelin lahaa iyo wixii kaloo maaragtay hadda muhiim ah oo aragno in laga wada hadla ujeedada ay ahayd ugu muhiimsan. dalka Soomaaliya maaragtay hay-adihiisa caafimaadku way burbursanayaan muddo badan, qaar badanna horeba looma hirgelinin. waxaa hadda aan danaynaynay maaragtay inaa maaragtay dib loo yagleelo hay-adihii caafimaadka. qaar hadda waa la dhisay, qaarna waa lagu mashquulsanyahay in la dhiso. waxa kulanka aan la qaadanay wasaaradda caafimaadka waxaa ku wehliyey ururka takhasusaadka maaragtay caafimaadka dalkaas aan ugu ku heliyey, ururka miniliyaasha caafimaadka ku heliyey, ururka maaragtay sidoo kale maaraynta dawada ku helisay. Hay-adahaasoo dhan anaga hadda waxaynu yihiin kuwa curdan ah ama aan weli la dhisin. Ayagana waa hay-ado cariiq ah oo qadiim ah, qaarkood la dhisay 1950s la dhisay. Marka sidii maaragtay aan ugu faa'iideysan lahayn khibradooda ay nooga taageer lahaayeen inaan hay-adahaas anagana aan si fiican u howlgelinno, waxyaaba laga wada hadlay ka mid ahaayeen. Ayagana way danaynayeen in maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed dawada ka ganacsata lagu soo xiro, oo maaragtay shirkadaha dawada dalkaasi xiriir ay la sameeyaan way danaynayeen. Waxay noo sheegeen in dawada Suudaan Imaaraadka ay tagto, kadibna Soomaaliya Imaaraadka ay xaggiis ay kasoo gasho, taasna iyadoo qaali ah ay soo gaareysa Soomaaliya. Laakiin si toosa janal toos haddii la furi lahaa ay ka raqiisnaan lahayd ayay noo sheegeen. Marka hay-adda oo maaragtay kontrolka dawada tayada leh iyo ilaalinteeda iyo waxaas ka shaqeynaysa annaga hadda waa gabagabay noo maraysaa. Sharcigeedii lagu dhisi lahaa golaha wasiirada ayuu hor yaalla. Xukuumaddii hore waa la geeyey, baarlamaankii horen hal akhris ay mariyeen, hadda xukuumaddan cusuba lagu soo celiyey. Xukuumadda marka hadda markuu ka gudo ayaan baarlamaanka geynaynaa, kadibna hay-addii ayaa la dhisayaa insha allahu tacaala. Waxayna noo sheegeen inay naga saacidi karaan sidii maaragtay hay-adahaasi maaragtay khubarana ay noo soo dirayaan sida hay-adahaas si fiican u howlgal lahaayeen.
Wasiir, sida haddaba aad ka dhawaajisay, isbitaallo waaweyn ayaa ku yaala dalka Suudaan oo sumcadoodu ay aad u sarreyso, dhaqaatiir khibrad weyn lana waa ay ka howlgalaan halkaasi. Soomaalida marka ay caafimaad u baahan yihiin oo gudaha waddanka wax looga qaban waayo, intooda badan waxay aadaan waddamada Indiya iyo Turkiga oo aad uga fog Soomaaliya, lagana yaaba dhaqaale fara badan inuu uga baxo. Suurtagal ma tahay in loo fududeeyo bukaanka Soomaalida ah ee doonaya in caafimaad dibadda ah ay soo helaan in fiisihii iyo dalkugalkii waddanka Suudaan iyo weliba xiriirkii isbitaalada loo fududeeyo oo halkaasi ay aadaan?
Diyaar inay u yihiin ay aada u danaynayaan bay noo sheegeen. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay nagala hadlayeen ay kamid ahayd in fiisaha loo fududeeyo, in maxay ahayd xataa isbitaal waxayna geeyeen oo lira mustashfa Dr. Axmed Qaasim oo sameeya qaliinada wadnaha iyo sidoo kale abuuridda kelyaha dadka laga bedelaya sameeya ayna geeyeen. Waxay noo sheegeen maaragtay in dalka Suudaan uu ahaa dalalkii ugu horreeyey wadamada carabta ee lagu sameeyo maaragtay kelya abuur 1974 in kaysi ugu horreeyey kelya abuura lagu sameeyey noo sheegeen. Marka waxay noo sheegeen in diyaar u yihiin Soomaalida fiisaha in loo fududeeyo, xataa dhaqaalaha maaragtay ku baxaya package ahaan in maaragtay loo diyaariyo hotelkooda iyo maaragtay noloshooda iyo qaliinada hoos ku baxaya waxaas oo dhan in package ahaan in laga dhiga, xataa diyaar inay yihiin negotiationka noocaas ah, wax walba ay ku fududeyn karaan inay fududeynayaan, waxsaas ay noo sheegeen. Marka aad bay u danaynayeen iskaashiga xagga dawada ganacsigeeda ah iyo iskaashiga maaragtay medical tourismka wax loo yaqaano, dalxiiska caafimaadka wax loo yaqaano, inay xoojiyaan maaragtay Soomaaliya ay laleeyihiin inay la yeeshaan, inay aad u danaynayaan ay noo sheegeen.
Waddanka Suudaan waxaa ku sugan arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan. Dabcana Suudaan wuxuu ka mid yahay wadamada ugu badan marka dibadda laga hadlayo ee ay aadaan ardayda Soomaalida ah oo ay waxbarashada u doontaan. Arday caafimaadka barataba halkaasi joogta oo iyaga muddooyinkii ugu dambeeyey caqabado la kulmayay, dabcan arrimahaasi waad kala hadasheen ardayda iyo dowladda Suudaanba. Waa maxay marka ugu horreysa mashaakilka ardayda caafimaadka barata ee gabagabada maraysa ee ku haysta halkaas?
Culays aad u weyn baa ardayda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dhakhaatiirta ah ee dalkaas wax ka barata haysta. Sababta ugu muhiimsan aan u booqanayna taas ay ahayd in xalkeeda wax ka gaarno. Ogaalkayga ilaa 4 wasiir baa tagtay dalka Suudaan oo dhammaantood arrintaasi maaragtay si toos ah iyo si aan toos ahaynba ula hadlay dalka Suudaan, welina lama xallinin arrinta, maadaama maaragtay ilaa 200 dhakhtar dad ku dhow oo maaragtay dalkaas marka hore scholarship deeq waxbarasho ka helay marka hore si lacag la'aan wax ku baranayay, ayaa markii sanadkii ugu dambeeyey tababarka caafimaadka ay gaareen ayaa hal mar waxaa la soo rogay maaragtay lacag $6,000 ah sanadka oo tababarka caafimaadka ugu dambeeyey ayaa lagu soo rogay. Dad marka deeq waxbarasho ku tagay aan dhaqaale haysanin, hal mar $6,000 in lagu soo rogo $6,000 way awoodi waayeen. Dad badan aan dalka ka bixi karin, kasoo bixi karin, shahaadana qaadan karin, qaarkood baa internship iyo tababarka hore usii wadi karin. Culays badanaa meesha ku haysto, cabashadooda maarata safaaradda wasiir walba meesha taga way gaarsiisaa, ardadana wayna soo gaarsiiyeen. Marka maadaama tarsanadka tababarka caafimaadka uu wasaaradda caafimaadka quseeyo, in annagana wasaaradda caafimaadka arrintaas aan kala xaajoonno, qodobka ugu muhiimsan oo u tagnay ayuu ahaa arintaasna wadahadalkeena number one ay ka ahayd diiradda ayaanu saarnay, laakiin waxay noo sheegeen in maxay ahayd arintaasi wasaaradda maaliyadda ay soo rabtay, aysan awoodin hadda ayaga inay naga cafiyaan, laakiin ay ballan qaadayaan inay maaragtay warqad ay u qorayaan wasaaradda maaliyadda oo ay ka dalbanayaan Soomaalida in laga dhaafo. Waxayna naga dalbadeen liiska ardada hadda xaniban inaan u gudbino ayay naga dalbadeen, waana loo gudbiyey safaaradda ayaan hawshaas u wakiilanay. Liiska oo dhamaystirana waa loo gudbiyey maaragtay wasaaradda caafimaadka dalka Suudaan, iyadoo loo marsiinayo wasaaradda arrimaha dibadda, iyadoo loo marsiinayo. Marka arintaas waa dabagelaynaa in xal laga gaaraya, rajaynaynaa. Aad bay u dhibban yihiin ardada Soomaaliyeed meesha joogta, kuwa caafimaadka diyaarinaya sanadka u dambeeya tababar ku jira.
Ma la ogyahay tirada guud ee ardada Soomaalida ah ee caafimaadka ka barata waddanka Suudaan?
Mar sidaan oo kale laba sano ka hor sidaan oo kale mar ay dhacday, waxaa xaliyey xukuumaddii wada jirtay Xamduug oo ra-iisul wasaaraha ka ahaa ayaa ilaa 64 arday oo dhakhaatiirta sanadka tobanka ku jira ay lacagti ka bixiyeen xukuumaddooda ay ka bixisay. Haddana markaan dhahnay hala soo tiro koobo, safaaradda waxay soo qortay ilaa 200 ka badan oo sanadka internship ku jira ama kuwa hadda gala raba ah ay soo gudbisay. Marka dadka hadda xaaladooda xalinta ay u baahan tahay qiyaastii 200 iyo xoogaa waay.
Dabcan wasiirkii wasaaradda caafimaadkaba tahay, haddii la yiraahdo waa maxay baahida dhinaca caafimaadka ah ee ugu muhiimsan ee hadda Soomaaliya ka jirta, maxay noqonaysaa?
Baahida dhinaca caafimaadka aad bay u tiro badan tahay, laakiin baahida ugu badan waxa waaye isbitaaladeenna standardka ah ee maaragtay wax walba lagu qaban karo, hawl walba samayn karo, horta waa yaryihiin. Gobolladaana ugu sii daran, gobollada wax walbo ka dhaca caasimada lagula soo ordayaa. Caasimadana istaalkaas Turkida noo dhiseen, marka laga reebo istaaladeena kale standard ma aha oo wax walba maanta lagama heli karaa, qalab walbana ma yaalo, takhasus walbana lagama helo. Baahida marka ugu badan xagga caafimaadka waxa waaye in maaragtay isbitaallo waagii dowladda intaysan burburin ka hor gobol walba isbitaal ayuu lahaa oo si fiican u shaqeeya. Heerkii xataa weli hadda maanan gaarin, heerkii burburka ka hor aan joogna xataa weli maanan gaarin. Baahida ugu badan waxa waaye gobol walba in oo isbitaalka ku yaalo horta uu si fiican u shaqeeyo, dhakhaatiir takhasus leh oo wax walba xalin karana laga hela. Baahida ugu daran hadda taas waaye.
Ma isleedahay dabcan muddo kooban, matalan hadda afarta sano ee xukuumaddan hadda ay jirtay adigoo aad wasiir ka tahay, baahidaasi in badan oo ka mid a wax waa laga qaban karaa?
Waan aaminsanahay qorshayaal badanaa maaragta hadda noo yaallo. Insha allahu tacaala commitment sheetka ama ballanqaadka xukuumadda hata aan la saxeixnay ra-iisul wasaare Xamza, waxaa noogu jirto in sanadkan dhowr isbitaal inaan dayactirno oo gobollada ku yaallo, dhakhaatiir takhasus lehna loo qaato ayaa noogu jirto. Marka waxaan rajaynaynaa in maxay ahayd haddarba isbeddel badan ayaa jiro sanadihii lasoo dhaafay ay wasaaradda samaysay. Hadda waxaa dhammaaday oo gabagabo ah oo hadda la furayaa mar dhow bangigii dhiigga oo maaragtay tan iyo burburkii aan maaragtay bangi dhiig uusan jirin hadda la howlgelinayaa mar dhow haddii ilaah yiraahdo. Waxaa sidoo kale maaragtay hadda noo dhammaaday oo aan xaragga ka jaraynaa warehousekii bakhaartii kaydka daawada ayaa mar dhow aan xaragga ka jaraynaa. Waxaa sidoo kale aan mar dhow xaragga ka jaraynaa xarunta maaragtay loo yaqaano Public Health Emergency Operation Center oo meesha maaragtay xaaladaha degdega dalka lagala socon doono ah. Waxyaabo badan oo maaragtay isbeddel ah oo wasaaradda kusoo kordhay ayaa jira sanadihii lasoo dhaafay, haddana qaar badanaa jidka kusoo jira. Marka insha allah qorshayaasha wasaaradda waxa waaye in si degdeg ah wax loogu qabto baahiyaha caafimaadka tirada badan ee taagan, in si degdeg ah wax loogu qabto waaye ujeedada. Marka insha allah in wax badan lagu soo kordhin doono ayaan filayaa. Dhismaha sideedaba marka wax dhisaya waaye si tartiib tartiib ah ayay ku imaadaa, burburintana waxay ku imaadaa si degdeg ah. Marka insha allah waxaan rajaynayaa waa tallaabo oo maaragtay waa la tallaabsanayaa, si tartiib ah loo tallaabsanayaa, laakiin in si dhaqso ah isbeddel looga dareemi doono caafimaadka dalka ayaan rajaynayaa insha allah.
Aad baad u mahadsan tahay wasiir. Waa hagaag dhegeystayaal, inta ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan, intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan cawiska Washington, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a
fanka haddii la odhan lahaa bedelo horta dee aqoonaan fan ahayn oo kale inkastoon isku tuhmayno aada laakiin waxaan ku bedelan lahaa mixnadii caafimaadkan jeclaa.
Waa fanaanka Qamar Suugaani oo ka waramaya marka laga yimaado inuu heeso inay jirto xirfad kale oo uu ku bedelan lahaa fanka. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan qodobka iyo weliba kuwo kale. Sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa caweyska Washington. caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. xubintaal abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaa iyo marka hore bal adda barnaamijkeenna aynu ku furadho codka fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo waliba Maxamed Axmed Kulu.
Thank you.
heestaasi dhegaystayaal ay codkooga inagu soo gaadhsiinayeen maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliima khaliif magool aynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu barnaamijka caweyska washington hore ugu sii soconno. haatanna waa xubinta halabuurkii heesaaga oo caawaad ku dhegaysan doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuuray la yeelatay fanaanka Qamar Suugaani, kaasoo uu kaga hadlayay waayihiisa fanka. waxaana dhegaystayaal aynu ka sii anba qaadi doonnaa halkii waraysigu uu toddobaadkii hore inoo taagnaa.
Somman ku baxnaan biyanaani go badkaba bukanaadii go iltaran biyan ka baqanda somman ku baxnaan hadii wadna hayga biliin buksi magaaga tigo biyan la baxayila somman ku subaxin haddii wadna hayga biliin buksi magaaga tigo miyaal la baxayila somman ku subaxin somman ku subaxin inaad tagta beeniyo ugguba waa meel sokee busbaan kaasin lahaa qalbiga bashar kugu jecel inaad tagta beeniyo ugguba waa meel sokee busbaan kaasin lahaa qalbiga bashar kugu jecel jecel.
waa hagaag intaasi haddaynu kaga nimaadno heestaasi codka dahabiga uu ku qaaday fanaanka caweyska Washington martida inoogu ah ee Qamar Suugaani. Qamarow, ma jira hees markaad qaadayso si gaara ku taabata oo aad heesahaga ka jeceshaa?
Horta badanaa ma kala jecli heesahayga, laakiin hees baa jirta dareen gaara kugu yeelata oo kaaga duwan heesaha. Tusaale ahaan, imika heestan aan kuu sheegay badan kaaga dhigi lahaa dan qalabiyo macaan, hees tan markaan laxankeeda sameeyey yani waxay ahayd hees aan jeclaysanayo inaan yani hore usoo saaro, aan codka duubo, aan muuqaalna aan u sameeyo ku dadaalayo. Marka waxay ahayd hees iga duwan iyo heesta Shukri Layla, heesa badan oo waxa jira aan gaar uga jeclahay heesahay.
Maasha Allah. Haddiiba lagu odhan lahaa fanka bedelo ama ha lagu bedelo waqtigani, maxaad jeclaan lahayd ee kale inaad ku bedelato ama aad qabato
fanka? Haddii la odhan lahaa bedelo, horta aqoon aan fanahayn oo kale inkastoo isku tuhmayno aada laakiin waxaan ku bedelan lahaa mixnadii caafimaadkan jeclaa.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale waxaan jecelahay inaynu ku nasano mid ka mid ah fanaanka barnaamijkeena martida inoogu ah ee Qamar Suugaani. Heestaasi waa heesta jasiiradda dheeman lula. Dhegeyse haboon.
tano kale wali madadin madugan quruxdeeda waana madugan quruxdeeda waana dehediyo ila la chaala lakiyo mira baskeeda dehdiyana sahariya staku kediyo ruha nurka talabada ala singeeda dektiya ya ha israa daiku Lumaware hera yidai Adab no yiya Kalken marayo Kutuma yiya Sida lo aburay Heske dufa taku hese Markuda ka farka yabai Mala hatani wada maysa Dishu nabi adan maha Labishani wa gufkara Tegedi kuma unakonka Labishani wa gufkara Tegedi kuma unakonka Chasira tade malula Markanda ya hai gasaray Wahandam chair layabay Sida dudhi lodamiye Korke da dalala kanurka Dehi amida keda dinka Markanduga shadakudalay Wahangara diganawaye Ayyan ayyagi asbobay Afkan dawagi kawaye Shantan davan kai gasaray Dehediyo, bilele chahan daralakiyo Mida baskida dehdiyana Sahariya stakup kebiyo Duhan nurka talabada Qadiz teda daktiyala Yaha isra adayiku Markuda ka farka yabay Mala hatani wada maysa Dishu nabi adan maha Labishani wa gufkara Tegedi kuma unakonka Labishani wa gufkara Tegedi kuma unakonka
Watahay en Qamaro hati Ad madaxweena nukun lahayd Madaxweena hiba cha'lan lahayd inan nukutu matalan ba hadii aad xilka qabato waxyaabaha ugu horeeya ee jeclaan lahayd inaad wax ka qabato maxay noqon lahayd?
Hadii aan madaxweyne noqon lahaa salaahan waxaan noqon lahaa oo kale madaxweynaha Malaysia waxaan sidoo kale xoogga saari lahaa in dhaqaalaha dalkayga aan kor soo qaado oo deemka adduunka dhaqaale la isku dhaafay kaabayaasha dhaqaalaha iyo nabadda inaan ka shaqeeyo aan labadaasan xoogga saari lahaa.
Masha Allah. In weliga cunto aad karsatay ma cuntay? Hadiise lagu casumi lahaa. Qamar muxuu jeclaan lahaa cuntooyinka inuu cuno?
Haddii la casumi lahaa amaan cunto samaysan lahaa, labadaba waxaan ka dhigan lahaa hilibka geela, cabitaanna waxaan ka dhigan lahaa caanaha geela. Marka laga yimaado waxaa jirta waxyaaba yaroo aan iska sii jeclahay oo ay ka mid tahay biizada iyo de bariiska soomaalida oo dhan jeceshahay.
Aad weyn waxaag. Markan waxaynu ku nasinaynaa dhageystayaasha heesta Shukri oo weliba anigu si gaara aan u jecelahay. Heestaasi bal wax yar codkaaga dahabiga naga maqashay.
Shukriyey naftadi dhiirisa ku tidhi dhakhtarkaygee madalan dunidani madalan agtaada qofaan dhiga agtaada qof aan dhiga.
Ya salaam. Heestaasi Shukri iyo codka dahabiga Qamar Sugani ayaynu ku nasan doonaa dhageysa haboon.
barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Shirwac oo nala socodsiinayay caweyska Washington. Idaacaddeennina barnaamijkaas ayaa u dambeeyay. Waxaad nala socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.